Daniel, jestli bych tě mohl poprosit už, jestli bys přišel dopředu.
Ahoj.
Čau.
Tohle je tvůj nástroj. Aha. Tohle je můj nástroj.
OK.
Jo, a nemusíš se bát, jakože to tak, jakože takový ten...
Tak můžu stát tady.
V podstatě, Libor by si s tím poradil.
Pokud tam jsou vzadu šikovní, tak...
Jsou velmi. Tak už leco z takového dětského už o tebe víme. já jsem si říkal, jakože se tě možná zeptám, když jsi dávno ty jsi tady byl jako součástí tohoto sboru, už hodně let vlastně uplynulo, dá se nějak tak to tak jako prolítnout, že bys řekl nějakou třeba jednu věc, kterou považuješ za velmi podstatnou během té doby, kterou jsi získal, ve které jsi zažil něco mimořádného, něco jiného, něco ti Pán Bůh dal, prostě takového, jako co se událo, a nemyslím příběhově, ale spíš hodnotově, co si ty sám během té doby přijal.
Jako kromě po našemu, jo? Velmi výjimečného, speciální záležitost.
No.
Když myslím zpětně, tak bylo to hodně. Asi myslím, že to hlavní bylo, jak... Já jsem byl, a my jsme byli jako manželé, neschopní úplně. Jsme nevěděli, jak chodit k poště, jak nakupovat, nic v podstatě. A přesto lidé, jak v Orlové, jak tady, nás přijali. Ne ty prodaváčky teda, ale že jsme nezvážili ty věci, tak to byl pruser. Ale ví, jako lidé ve zborech. A když jsme v podstatě nemohli nic nabízet, a přesto jste byli pro nás jako takové zázemí. A pamatuju si, jak jsem volal několikrát Ivošovi Kupskému, že já jsem tady v Ostravě, nevím, kde jsem. Tak tady je tahle ulice. On, rychle se podívám do Google, a mě potom navigoval dál. A takové zkušenosti bylo jakoby plno. Takže jak lidé můžou fakt jakoby bez toho, že by něco z toho dostali, podmínečně jakoby milovat a přijímat někoho. Mm-hmm. Tak to bylo velké lekce. A pořád to trvá dodnes.
Teď jste ještě stále v Olomouci. Dá se nějak tak pojmenovat, co teď děláš, kromě toho, že jsi misionář a mluvíš lidem o Bohovi?
Tak nic jiného, ne? Tak několik let jsme byli hodně zapojení do KAMU ve vedení a jsme měli nějaké různé projekty, ale poslední tak 2-3 roky víceméně se věnujeme jenom vysokým školákům a to jsme za to velmi rádi. A ještě děláme nějaké společné projekty se sebe v Olomouci. Takže to je asi obsah našeho života je sedět u stolu, nebo já v kavárně, nebo v hospodě a bavit se se studenti o tom, co prožívají, a jak jim můžeme pomoct a jak Bůh figuruje v tom všem. Že si myslím, že v tom věku se hledá. Kde Bůh je, co dělá v jejich životech, proč se tohle stává. Takže tohle.
Já se teď chci za tebe pomodlit, aby Pán Bůh dal požehnání do další práce. Tuším, že asi u vás misionářů to není tak, že jste na věky na jednom místě, že asi i ty budeš muset řešit, co dál, tak ať v tom máte s kým také pokoj a Boží vedení. Pane Bože, moc děkujeme za Daniele, za Kim, za jejich službu lidem, kteří si kladou životní otázky, moc děkuji za moudrost, kterou si Danielovi dal a i za obdarování. Tak tě dáváme také do rukou a chceme se přimlouvat za to, aby si je vedl v dalších etapách jejich života i služby. Ať můžou vidět, že jsou pod tvojí ochranou a s tvým vedením, s tvým požehnáním. Moc děkuji za všechny lidi, kteří mohli a můžou právě díky jejich službě nacházet cestu k něčemu smysluplnému a především i k tobě.
tak také se přimlouváme za požehnání i skrze to slovo, které teď Daniel pro nás má. Amen.
Amen. Děkuji. Tak jestli chcete otevřít Bible nebo zapnout mobily, tak to bude Skutky 17 dneska, bude náš text. Skutky 17, 16 až 34. Ale než se k tomu dostanem, je to fajn tady být zpátky mezi váma a uvidět vás po mnoha letech. Tak pár věcí se tady změnilo od té doby, jak jsem tady byl, že třeba Jirka hraje na kytaru. Ale musím vás pochválit. Vím, že to asi tady ta modlitebna nebyla jenom z jednoho dne na druhý, jakoby hotový, že jste museli investovat čas a svou energii to předělat a je to opravdu hezké. Moc se nám tady líbí. Takže říkám inspiraci pro CBčkou Olomoucí. Co je možné. Roman se trošku směje, protože tam byl. Už je to neskutečné, ale skoro 8 let, že jsme v Olomouci. Což jsme byli vlastně tady 4-5 let zhruba. A už nevím, co jsou žemňoky od té doby. Nevím, co je křák už. Ale naučil jsem se, že všechny cesty vedou k vínu. Tak na Moravě už jsme. Ale pořád jakoby si vzpomínáme zpátky na to období, jak jsme tady byli, jak jsme začali. A jsme za to vděční, že jsme měli takovou komunitu, kde jsme mohli vyrůst jako lidé, jako misionáři, to je strašné slovo, jo? Protože když mimo naší církevní kruhy, když říkám, že jsem misionář, tak všichni říkají, jo, známe mormoní další. Zrovna, tak potom používám slovo faráž, ženatý a taky, jakoby, moc jim to nedává smysl. Takže jsem Američan, nedělám nic. A to lidé pochopí víc. Takže dneska mám možnost mluvit o něčem, co je pro mě hodně blízko srdci. To byl takový divný titul pro kázání, že neznámý Bůh. Ale jak pracuju s mladýma lidma, tak Kuba hezky jakoby měl úvod na to předem, že v dnešní době máme hodně otázek. Máme hodně pochybností. Nevíme, jak se s tím Bohem spojit, jak můžeme vědět, že on slyší naše modlitby. Když možná předtím jsme to prostě brali, že to tak je a s tím budeme žít. Ale než se do toho dostanu více, vzpomínám si, jak o Vánocích v dorostlém věku jsem to vždycky měl rád, ty dárky, že jo? Tak to asi ví taky. Pořád toto dva až do dnes rád dostávám věci. Ale co bylo pro mě sranda, bylo uhádnout, co jsem dostal. Tak když jsem zvedl tu krabici a si zjistit, co by tam mohlo být v ní. A pro mě jakoby to bylo takové neznámé, a můžu používat logiku, co by mohla mamka koupit, co jsem poprosil. A jak reagovala potom mamka, když jsem to uhodnul správně? Naštvaně. Já jsem vzal kozlo Vánoc, když jsem uhodl správně, co tam v ní bylo. A proto ona se snažila v následujících letech vždycky nějak krýt a zabalit jak zvláštně, aby kdo nepoznal, co vevnitř bylo. Dostkrát se mi to i povedlo, ale když se mi nepovedlo, mamka měla takovou radost. A to jsou takové ty příjemné neznámé, že? Že dostáváme dárek a nevíme, co v něm je. Nebo jedeme do nějaké cizí země na dovolenou. Nevíme přesně, co nás očekává tam, ale těšíme se, protože si myslíme, že to bude dobré. Ale potom je spousta věcí, co jsou neznámé, co jsou pro nás spíše ohrožení. Co jsou spíše, že máme strach z toho. V Česku je to takové fajn, že když sluníčko svítí, tak a říkáš to někomu, ten člověk, jak odpovídá. Ale zítra to bude pršet. Nebo to bude příliš horké zítra. Nebo já nevím, co může být. Že to neznáme je takové, ale bude to horší. A my, Američané, my jsme trošku opační, že prší venku hodně a říkáme, tak to je fajn, my jsme to potřebovali a všechno bude fajn. A když jsou povodně, že jo. Takže trošku druhý extrém v některých věcech. Ale takové to neznámé je vždycky pro nás zároveň hrozba a zároveň příležitost. A Bůh si myslím, že je pro nás oba na jednou. A nejsme, i když si myslíme, že jsme první kultura na světě, která na to přišel, že jsou více možností, že nevíme přesně, co je pravda a tak dále, tak 2000 let zpátky máme ukázku, že nejsme jedineční, že i předem lidé měli nějaké otázky, nějaké pochybnosti. A ten náš příběh se odehrává v Atenách. Víte, čím Ateny jsou slavní? Tam se zrodila demokracie v podstatě. Ne jak chápeme my, to bylo jenom pro určitou vrstvu lidí, muži, kteří měli pozemky. Takže není to demokracie, jak bychom pochopili dneska, ale bylo to najednou širší komunita lidí, kteří měli co říct do vlády a jak fungovala společnost. A to bys říkal, že to je ideální místo zvěstovat o Bohu. Že najednou, kdybychom četli ty další příběhy o Pavlovi, tak dost často ho vyhnali z toho města, kde byl. Buď Židé, anebo pohané, protože řekli, tak nemluvíš pravdu, běž od nás pryč. A právě se dostal do Aten tím, že byl vyhnán z jiného města a tam ho potkáme. A on se nudí, což pro Pavla není úplně obvyklé. A se začíná dívat kolem sebe. Nebudeme číst všechno jakoby slovo od slova, ale se díváme postupně na ten příběh. Takže 16. verš. Takže on čeká na spolupracovníky v Atenách a viděl, to město je plné model. A jeho duch se boužil vnitřně. Tak on byl bývalý farizeus, dobrý žid, tak věděl, kam vede modlářství. Věděl, že izraelský národ byl vyhnán do exilu, že Bůh je dál do exilu, díky tomu, že sloužili modlám. A Pavel věděl, kam to vede, tu cestu. Takže on začal mluvit o Ježíši s lidma tam. A dále máme 21. verš. Tam je malou zmínku od autora. Všichni Atenané i cizinci, kteří tam pobývali, se totiž nezabývali ničím jiným, než aby říkali nebo poslouchali něco nového. Takže to je v podstatě naše univerzita dnešní doba, že oni seděli a diskutovali nějaké nápady, co by mohlo být. A znovu, to musí být přesně to místo, kde Pavel chtěl být. Místo, kde se otevřeně diskutuje různé nápady a filozofie. Takže měl možnost jít na nějaké setkání, Areopag se to jmenovalo, kde vlastně všichni poslouchali navzájem a diskutovali, debátili ty různé nápady. A jak Pavel dostane možnost mluvit, začíná tím kázáním zajímavým způsobem. Říká, když jsem procházel tady tu vaše město, jsem viděl oltář neznámému bohu. No, představte si, že na náměstí procházíš a tam jsou modly různé, můžeš koupit nějaké figurky, některé, a některé mají sochy a najednou přijdeš a tam je oltář neznámému bohu, takže nic tam není. Tak on věděl, že oni vlastně byli zmatení. Že mají tolik bohů, mají tolik různých nápadů, říkali si, že abychom kryli jakoby záda, tak dáme tam otáž i dalšímu bohu, kterého ještě neznáme a se dozvíme brzo. A Pavel to používal začít říct o bohu, kterého známe my, který stvořil svět i všechno v něm a jak je pánem nebe i země. 24. verše. A dále pokračuje, že nebydlí v chrámech udělaných rukama, ani se nedává lidskými rukama slouží. Jako by něco potřeboval, protože sám všem dává život i dech a všechno. Takže jak pokračuje, začíná to popsat nějakého boha, kterého si nedokážou úplně oni představit. Který nic nepotřebuje, nestvoří lidi, aby byli jeho služebníky, nestvoří lidi, aby něco z toho dostal, ale on je ten, který dává. A nedá se ho uchopit. Asi i v dnešní době bychom rádi věděli, že na náměstí vždycky v 10:30, když půjdeme, tam bude čekat Bůh a můžeme mít s ním setkání. Že, jo? Že má už jedny hodiny a to můžeme tam dojít a mít jistotu, že můžeme mít s ním nějakou řeč, nějaký rozhovor. Což by bylo fajn z jednoho hledu, že? To by bylo fajn mít jistotu takovou, že já jsem s ním potkal, je takový a makový a můžu jít domů. Ale není to omezující v něčem taky? Tenhle Bůh se nedá uchopit do nějakého chrámu, ale přesto to znamená, že máme všichni přístup k němu kdykoliv, kdekoliv, bez omezení toho, že jestli nehodím, nemůžu jít na tu chodu, kde na mě čeká, když neslyším, že neslyším jeho hlas, ale když nevidím, nemluvím, pořád přesto můžu s ním spojit. A dále Pavel pokračuje. Z jednoho člověka učinil celé lidstvo, aby žilo na celém zemském povrchu. Vyměřil jim určené období a hranice jejich života. Aby hledali Boha, zdá by se ho snad mohli dotknout a nalézt, ačkoliv není daleko od žádného z nás. Vždyť jim žijeme, hýbeme se a trváme. A dokonce Pavel říká, to, co je neznámé pro vás, je velmi blízko. Dokonce v něm máš život. A on učil tvůj život k tomu, abys ho hledal. Tady jsme dneska v České republice v tomhletom období, protože Bůh se, abychom ho hledali. A to je trošku jako pokoušující jako misionář, když přijede z další zemí. Možná to znamená, že pro mě to je nejlepší místo tady v Česku, kde můžu hledat Boha a najít ho. Možná to je mnohem důležitější, než co já můžu přinášet. A je blízko každého z nás. Potom dále Pavel mluví o tom, že nedá se ho ani podobovat modlou, že vždycky ta modla bude mít důraz na něco. Když bude mít velké svaly, tak ta síla je důležitá. Když bude krásná ta modla, tak nějaké ta krása nebo erotika nebo já nevím co, může být důležité. Když tam bude nějaké fajné oblečení, bohatství může být to nejdůležitější. A nedává nám plný obraz toho, jak je Bůh. Ale to nemáme, že? Nemůžu jít do oporu na náměstí v Olomouci a procházet. A jakého Boha bych chtěl dneska? A vzít ho domů a začínat jakoby klánět, uctívat, tak to málo kde můžeme prožívat tady v naší západní kultuře. Ale máme obrovské obchodní centra, která nás jakoby vyzývá k dalším modlám. Že? Jak můžeme mít úspěch, jak můžeme mít dobré zážitky, koncerty, filmy. To má nás, ty zážitky má nás jakoby nějakým způsobem přesáhnout, abychom zažili něco, co je víc, než jsme my. A si myslím, že to je právě ta záměr mít nějakou modlu. Je najednou můžeme zažít něco, co nás přesahuje. Aspoň kus toho. Ale Pavel varuje, že Bůh se dal vědět jiným způsobem. Bůh se dal vědět skrze svého syna. Tam 31. verš. Určil totiž den, v němž bude spravedlivě soudit svět skrze muže, kterého k tomu ustanovil, o čemž podal každému důkaz, když ho vzkříšil z mrtvých. Takže nejen, že stvořil všechno a můžeme poznat Boha skrze toho stvoření, nejen, že je blízko každého z nás, ale ještě k tomu poslal svého syna. A skrze něho můžeme poznat Boha. Ale moc pro nás jakoby pomůže nám to. Ježíš nežil ani v Česku, 2000 let zpátky, žil v Jeruzalémě. Neměl ani jeden z nás jakoby setkání s ním. Ale tady taky neměli setkání s ním, když Pavel o tom mluvil. Jedině on měl nějaký zážitek s Ježíšem, když mluvil, a o tom svědčil dál. A co byla reakce? Tady je na dokonalém místě zvěstovat evangelium, říct otevřeně o Bohu, jaký je. Tak první reakce, jakmile uslyšeli o vzkříšení z mrtvých, jedni se začali posmívat. Takže to se nestává jenom dnes. A i krátce potom, jak se to stalo, jak věříme, že se to stalo, tak lidé se posmívali. To nemá smysl žádné. A jiní řekli, a to častěji potkávám tuhle reakci, poslechněme si to o tebe někdy jindy. Je to fajn, je to zajímavé pro tebe, ale na můj život nemám žádný vliv. A někteří dokonce se obrátili a bylo jich mín, když čteme oproti jakoby jiným městům. Proč to tak je? Proč je tam ta demokracie a možnost jakoby mluvit o těch věcech otevřeně? Proč je to těžké potom přijímat to, že Bůh je blízko nás a že můžeme s ním mít vztah? Když máme tolik možností, je to velmi jednoduché redukovat Boha do nějakého konceptu nebo do nějaké síly. A věříme dnes dost často, že tohle děláme, protože už ta věda dokáže jakoby vysvětlit hodně věcí a už není potřeba jakoby mít nějakého Boha silného nebo velkého. Spíš je to jakoby to propojení mezi náma, to dobro, ta síla, nebo nějaký koncept dobrého života a tak dále, protože věda už vysvětluje cokoliv jiného. A já bych řekl, že spíše je to hrozba, co Bůh je pro nás, než ta věda. A co je ta hrozba? Když Bůh je pánem nebe i země, když je reálný, skutečný, tak něco u nás se musí měnit. Vyžaduje to něco od nás. A je to mnohem jednodušší mít takovou víru, co dokážeš jakoby předělat podle svých přání. Jo, mi to pomohlo až teď, že najednou mám jiné hodnoty, najednou mám nějaké kamarádi kolem sebe, kteří mě přijímají, láska ke všem, tak to je fajn. Ale nešáhej mi na moje peníze. Nešáhej mi na moje sexuální život. Nešáhej mi na moji kariéru. Čas s rodinou. Na povolání. Já nevím, co všechno to může být. Moje koníčky. A potom můžeme debátit krásně každý den o to, jak to křesťanský život je fajn, ale nemá to dopad do našich srdcí. Ale není to jednoduché. Já upřímně můžu říct, že taky zapásím z momentů, když si říkám, stojí za to? Slyší mě Bůh? Já jsem chtěl tohle. Proč to není? Proč mi to nedal? Neslyší? Pár let zpátky, nebo několik let zpátky, jsme chtěli dělat nějaký projekt a já jsem potřeboval v tom projektu nějakou pomoc jiné organizace a abych to uskutečnil a dostal jejich pomoc, tak vlastně oni vyžadovali nějaké rozhovory abychom se trošku poznali. Takže po víkendu vlastně s těma lidma, jak to končilo nejenom to, že odmítli pomoc v tom projektu, ale začali říkat nějaké věci o mě, co vůbec nebyly pravdivé. Nevím, odkud se vzalo, nevím, jak to vůbec bylo, ale najednou jsem si říkal, Bože, chci dělat něco pro tebe, a takhle to dopadá v horším stavu, než kdybych vůbec o pomoc jakoby neprosil. A dva dny na to, já si pamatuju ještě, jak jsem byl v depkách požár z té zkušenosti, jsem šel běhat, což dělám často, když mám takové věci, co musím uspořádat. Takže jsem běhal u řeky a prostě nic jiného nemohu sem říkat, než Ježíši, pomůž mi. Já tomu nerozumím. Co děláš? A asi v půlce běhu jsem měl pocit jakoby od Ducha Svatého, že mám sedět. Takže jsem si sedl na chvíli. A vím, že to zní trošku divně, ale Ježíš začal ke mně trošku mluvit. A říkal, jsi ochotný zemřít sám sobě? Jsi ochotný pustit své plány a nechat mě působit v tvém životě? A začínám jakoby brečet. Jo. Já si myslím, že už to dělám. Jo. A najednou by mi bylo jasné, že on chce něco jiného dělat. A to nebylo o tom projektu, ale to bylo o mém srdci. Jestli jsem byl ochotný se mu dávat i při dobrém, i při věcech, co se nepodařilo. A což je zajímavé, když jsem to mu odevzdal, důvěřoval, najednou následující několik měsíců, i když to bylo pořád jakoby nepříjemné, jsem se cítil jeho blízkost. Že jeho přítomnost byla velmi aktivní v mém životě. Si myslím, že to je velmi specifický příběh, ale tak obecně si myslím, že tam žijeme jako kultura. Jsme ochotní přijít o své plány, přijít o své věci. My asi to si ani neuvědomíme, ale jsme vytvořili bariéru mezi sebou a Bohem. Jsme si říkali, že tam není osoba, je to jen koncept a proto můžu žít jak si, ale potom, když se to nepodáří, říkáme, o Bohu, kde seš? Najednou. Ale když vnímáme, že Ježíš, že Bůh Otec, že jsou osoby, najednou nás to ovlivní úplně jinak. Než jsem byl ženatý, jsem si dělal se svým časem, co jsem chtěl, víceméně, že? Jsem měl volný večer, jsem přišel domů, tak chci se dívat na nějaký film, nebo jít s kamarády ven, nebo dělat cokoliv. To bylo fajn. A i s penězma, jak si něco koupit, takže jsem to koupil a tak dále. Ale kdybych se dále takhle choval po manželství, jak by to dopadlo? No, Kimberly by určitě tady neseděla a pravděpodobně já bych tady ani nebyl taky. A já bych už byl bez prstínku. To vnímáme jasně, když máme takové blízké vztahy, že musíme nějakým způsobem se podat tomu druhému člověku. A Pavel říká tady, že už Bůh se podává neskutečným způsobem nám, že dal svůj život za nás. A my potom chceme žít, ale to je jen jako nějaký koncept dobrého života. Ale když ho vnímáme jako osobu, vnímáme, že naše činy tím, co věříme, má na něho vliv. Obzvlášť, když žije, jak se to, že my v něm žijeme. Že každá věc jakoby má tam vliv. Nemůžu říct, proč někdy připadá Bůh daleko. Tím, že je osoba, taky znamená, že nemůžeme zaručit, kdy bude odpovídat, kde a jakým způsobem. Ale jeho důkaz, že má o nás zájem, je jeho syn, že dal za nás. Jak asi znáte hodně z vás, v letopisí k Nánie C.S. Lewis skrze postavu popisuje Aslana, který je vlastně Bůh, nebo obrazem Boha v tom příběhu, a říká, on není bezpečný lev, ale je dobrý lev. Jak je to možné být bezpečný, nebezpečný a zároveň dobrý? Vyžaduje to od nás hodně, ale od Boha, který už dal všechno. A díky tomu můžeme důvěřovat i v těch těžkých chvílích, i když se nepodaří, jak bychom chtěli, že Bůh je s náma a má dobré záměry za nás. Děkuju.